гульні. Це значить, будуть зацікавлені у захованні сьогоднішнього політичного режиму. Навіть якби без отоїсамління персонально, наприклад, з сьогоднішнім керівником держави, але якби з сьогоднішнім розкладом у політичній системі. А національні, скажімо так, багаті, заможні люди, щось вони отримають, але це будуть ті кавалки економіки, індустрії, які не дозволять їм здобути політичну владу.
Віталь, а наскільки ви лічите можливим ось такий поворот? Бо я так розумію, от те, про що писав Олексій, сутність думки його полягає в тим, що ділити на всіх уже мало. Ділити на всіх усім не достанеться. І тому можливість є ділити на олігархів. У їх знайти соціальну підтримку, у їх знайти політичну підтримку, а не у народі, якого уже нема чим кормити.
Ну, безумовно, можливість такої трансформації зараз уладою просочується. Улада, напевно, розлічує всі варіанти у більшості випадків. І тут я би 100 разів на їх місці подумав першим вибирати менавіта гэты варіант, який ви назвали таким ось третім шляхом. Поскольку, ну, гучить це пригоже, що треба достатково підтримки там 5 або 10 олігархів, а не всіх остатніх акціонерів, чи народу, чи електорату. Але як це, ну, виглядає у самому, скажімо, натуральній формі? Гэты випадку чого? Гэты, пробачте, 5-10 чоловік не пойдуть на вулиці і не будуть розганяти ніяких демонстрацій, коли вони раптом з'явиться. Все-таки для тривалості існуючої улади треба притягнення широких колов і адміністраційного апарату, і апарату, який голосує, і апарату, який розганяє ті ж самі нешматлікі демонстрації, які раптом зникнення гэтага соціального контракту можуть стати і раптом доволі шматлікими. Все-таки пам'ять 91-го года рабочих, сотень тисяч рабочих на вулицах, і ще ніхто не відміняв. Я думаю, тисячу раз подумають першим пойти на такий варіант, і в чистому вигляді, от мой прогноз, і він не буде прийнятий. Можливо, ніякі елементи його будуть вводитися. Але ось така, скажімо, аля чубайсівська приватизація, тобто створення вельми маленького кола вельми багатих олігархів, і вона, мені здається, не пройде, бо це просто буде самогубством теперішнього режиму.
Певно, і спадара Чавусова, і спадара Циганкова крыху збив з толку ваш, спадара Тыргахруст, коментар, коли ви казали про російську модель. А модель держкапіталізму усталявалася у Росії тільки зараз, при Путіні. При чубайсівських олігархах, при Єльцині не було ніякої економіки розвиття. Була класічна модель захопу держави, коли певні групи наживалися на використанні улади для максимізації своїх прибутків. Адворотна ситуація – це модель держави розвиття, коли держава, зрощуючися з бізнес-структурами, залишається функціональним і моцним, і не дозволяє цим олігархам займатися отриманням ренти поза межами тих коридорів, які їм і дає держава. При цьому держава перенакеровує прибуток у розвиття економіки. Доход, який отримлюється від газових і нафтаних потоків, не проїдається усім насельництвом, а реінвестується в економіку. Для цього у нас є усі продумови. У нас є дисциплінований, моцний державний апарат, яким може вирішити цю задачу. При цьому апарат заполоханий, у яким системна адміністраційна корупція буде проявлятися не одразу. Мені здається, що цей третій шлях докладно відповідає інтересам самого Лукашенка і інтересам білоруського громадства. А те, що утримує Лукашенко в владі, це поспіх білоруського держави, в тому сенсі, що яна моцная, яна функціональна, її ёсць пока што переразмярковувати. На першому етапі держава буде кидати своїх акціонерів. Гэта буває амаль заўсёды. Гэта буде зроблено і праз далейшае зменшэнне выплат і далейшыя рэпрэсіі. Паралельна буде ўзнікаць група новых кантраляваных алігархаў, якія з аднаго боку будуць заставацца лаяльнымі Лукашэнку, а з другога змогуць падавіць пратэсты тых, хто проіграв з ліку теперішніх акціонерів білоруського режиму. Нові проігравші будуть вимушені будувати нові широкі коаліції. І для цього їм можна спотребитися білоруська опозиція. Я тут прогнозую не демократизацію, а початок певної споборності, яка може врешті-решт привести до демократизації. Я лічу, що у Лукашенка є великий ресурс гульні у фасадної, віртуальної, керованої демократії. І коли щось з цієї гульні не отримається, то це прийде знутри. Ці опозиція згуляє на новій корупції, ці баланс сил поміж новими олігархічними елітами буде порушений. Мені здається, що ця система все ж таки відкривається.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Пражский акцент». У ёй брали удзел дактарант Европейского университета у Флоренции Алексей Пикулик, политолог Юрий Чавусов и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вёл передачу Юрий Дракохруст.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Темы огляду телефонування за гэты тыдзень – процес 14, улада, опозиция, добробыт, кошты і жыллёва-камунальная гаспадарка. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Моладзевых актывістаў вінавацяць у парушэнні грамадскага парадку. У пятніцу 18 красавіка ў судзе скончылі азнаямленне з матэрыяламі справы і дапыталі апошніх сведак. Адвакаты не выключаюць, што рашэнне суду па справе 14 будзе агалошана ўжо ў панядзелак.
Працэс 14. Маладыя сэрцы адгукнуліся на падтрымку акцыі 10 і 21 студзеня. Толькі дзе яны цяпер, гэтыя прадпрымальнікі і гандляры? Чаму іх няма каля будынку суда з падтрымкай? Можа, зусім не існуе такога паняцця, як беларуская грамадзянская супольнасць? Або ўлада ўдала разбівае гэтую грамадзянскасць, гэтую супольнасць?
На гэтым тыдні мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Кажу звернуцца до Лебедзькі і Вячоркі. Чаго вони сядзяць у Мінску і не едуць на вёску? Гаварыць з людзьмі пабліжы. Цяпер уже пенсіонеры, другія людзі ждуць, што рабіць. І ждуць людзі гэтых нашых пенсіонераў. І от, пожалуйста, Лебедзька і Вячорка, і ўсё другія там сіверінцы. Езжайте по вёскам, падымайте людзей, гаварыце з людзьмі праўду.
Выказванні слухача спарадзілі дыскусію, якая цягнулася некалькі дзён.
Слушаю одного из радиослухачев, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
На свободу позвонил какой-то патриот в кавычках и предлагал нашей оппозиции ехать на село и поднимать сельское хозяйство. Извините, уважаемый патриот, пусть его поднимают те, кто довел его до ручки. Это Александр Григорьевич и вся его банда. А вы, уважаемый патриот, идите им помогать. Оппозиция будет поднимать сельское хозяйство, когда один из ее представителей будет президентом. А сейчас заниматься этим делом нет никакого смысла.
Я призываю Лебедька, Вечерку, всех оппозиционных лидеров выезжать в регионы, потому что Лукашенко довел и сельское хозяйство, и промышленность до ручки. Все идет вниз, и все дальше, дальше, все хуже.
Штодня мы отрымливаем телефонование, у яких слухачи расповедаюць про свой добробыт.
Зачем ты низко так опускаешь? До чего ты довел? Мы колхозники. Мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070, 1040, а в вёсце 1300, 1400? Все дорожает. Почему? повышается ни к чему. Ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается. А каждый день растут и грибы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ни одна молодежь в носку такую не поедет к нашу.
Загад партии правителя здійнився на 99,9%. Льозунг «У кожну хату лічильники води» принес свой плен. Жихарам города Калинкович треба було радоваться. Это ж яка економія грошей для сімейної кишені. Але нечто не тое виходить. Мачиняю краник гарячої води, а там батюх немає. Чи то гарбата, чи то кава тече. Хучей закриваю краник, а про себе думаю. Ось добре, що вчора зробила усі хатні справи, де помилася у чистій і теплій воді. Бо гарячою воду назвати було не. Так собі. А каб добратися до теплої водиці, треба було з відерця зліть струю холодної води, яка бігла з гарячого краника. Дурить нас, братці дороженьке, ще не закон.